Une blindée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango ya bomwasi.
Eto ya kuse la kisi soyi mama sisi kobota ba regle ya liposo o ekoya. D'habitude eya raka après 6 semaines. Yango na kisi ke ba effet ya ba hormone ya grossesse oyo mama azalaki nango pona grossesse wana ti aboti e fili. Donc mama cycle no ebandeli lisusu ya sika. Mama oza lisusu a risque ya komema zemi soki osali attention te. Voilà un peu otobengaka retour de couche. La période de retour de couche ezalaka 6 semaines. Okay. Moyenne ya 42 jours. Donc 1 mois et demi.
Munganga nengeli na tuna lisusu likambo ya Itali na mboka na biso na ebikeza kamwa soki awuti kobota ba sage femme bazo sungaye na kochaye ba maya moto. Est-ce que maya moto wana peza lika ba pratique pona kosunga na likambo ya Itali azonga bomwa sina ezonga ndenge zala kito ezalaka nini?
En fait, on a pratique et salama côté na biso, ma grand-mère na biso, on a pratique à ma grand-mère, na évité, ma bimisara ngoati, mais ce qui doit se faire, on a kinésithérapeute, au péché, par rapport, et puis, il y a moutoussiko, à Romona, n'engeni, n'y a rota, la kiné, la périnée, côté na biso, basalara, ma kinésithérapeute, basalara en haut, et puis, kiné, à liboumou, abdominal. Ma maman na biso, à Kala, ma bande, au terme, à moto, na liboumou, pour liboumou, ils ont bien, pour maquiller et surquiller bien, oui. Mais kiné actuellement, bah, exercice les alliés. Nous avons exercice pour les âges simples. Kinésithérapie peut accoper sur ma mouvement, comme ça là, bah, exercice à ça là. Sur la lobby, non, et tout, on tient, et le moment où il y a un mot, tu as accolé Bissayo. Et bah, kinésithérapie, tu l'as mis sur les lots, on peut Bissayo, ça l'a boué pour la liboum. Ça l'a boué pour la kiné à périnée. Comme ça, bah, Michel à côté, ils ont là, n'est-ce qu'il y a un pas à 100%, mais ils ont là quand même.
To pona kosukisa likambo na biso to bandai kolobela ya mupepe oyebimaka bana basi conseil ya suka soki neti papa na mama bazali kosangana mwasi azali kobimisa mupepe wana.
Ok, na kosenga ba papa na ba mama tango bazosangana soki mama azobimisa mupepe baloba te eza maladi, c'est pas une maladi, babanga te na Papa nga te, eza maladi te, mama eza maladi te, papa eza maladi te. Eza kaka, mupepe koti, pendant les rapports wana pe ebini. Mais, mama pe aoki ko kende na hôpital, ba monisye, gynécologue na yatali, a ebisye, aoki ko sa la kine ya boye, aoki ko zwa kisi ya boye. E ko sa lisayo, e repressi, mwa mouke, ba muscle wana, comme ça, mupepe zwa place a ko lekate, pon a ko bima pete. Donc, message nanga eza, ma maman va à la gêneté, qu'elle ne se sente pas mal à l'aise. Ma papa va à la confuté. Non, maman, elle est malade, elle est maladité. Elle a un relâchement à muscles, il y a un vagin à périnée, et puis après, mon pépé, c'est un copilement. Mais qui chez Ali, ce qui a mon gynécologue, a fait ça, il a copé ses conseils et puis aussi là.
Ma tante Mingi, docteur Patrick.
Merci, madame.
Wana ezalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino banso ba ezali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi. Boko ba kolanda ba emission na biso awa na VOA Lingala. Tokutani mokolo mwa lobi.